Burdiñola.
Ez ditugu metal taldeen doinu berrienak beste inor baino lehenago eskaintzen. Internetek primiziak irentsi dituenean, banda batek bere abesti berria gurean estreinatzea proposatzen dizunean, gure konpromisoa indartu egiten da. Alegia, gure metal taldeei babesa ematea. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Ordubetean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. Mundu mailako nobedade eiza Ipar Irlandan hasi dugu. Ziztu batean gozatzen da Gamma Bomb thrash metal banda bizkorraren Untouchable Glory lan berria. Denbora azkar batean igaro dela konturatzen zara, dagoeneko beraien bosgarren diskoa delako. Dena dela, atzera begiratzea gustuko dute. 70 eta 80ko hamarkadako akzio zinema oinarri dute azaletik mamira. Gazte zein heldu, burua astintzeko arrazoiak berberak dira. Drinkers Inc. abestia entzun ondoren, hauxe duzue Raging Skies. Norvegiako black metal klasikorik bada experimentaziotik arago? Badirudi baietz. Camp Far veteranoak bueltan dira Profan disko ilunarekin. Estilo makurraren zaleek, berritzaileak baztertu gabe sustraiak sendotzen dituzten taldeak estimatzen dituzte. Gordintasunean, atmosfera paganoak sortzeko ahalmen berezia dute norvegiarrek. Hona hemen, Icons.
Yeah.
Euskal Herria bisitatu eta aretoa bete ondotik, argi dago Wasp talde mitikoak harrera ona duela gurean. Blackie Lawless zaharkituaren bandak Golgota diskoa atera du paseatzera, eta klasikoekin batera, zuzenean funtzionatu duela ematen du. Kaliforniako taldeak 6 urteko lehorteari amaiera duina eman dio. Kanpaiak jotzekoa ezpada ere, entzutekoa da. Hauxe duzue, Scream.
You want to drive, you want.
Trikimailua alatratua, hori da Christopher Bowes musikari bihurriak proposatzen duena. Beti txantxetan dabilela dirudi, baino Al Storm bandarekin lorturikoa ez da broma. Sormena talde bakarrera mugatu ezin duenez, Glory Hammer power metal banda sortu zuen. Space 92, Rise of the Chaos Wizards bigarren diskoarekin argitu dute ez direla parodia bat. Glory Hammer, Victorious Eagle Warfare. Logeratu orduko argitalpen bitxienak galdu ditzakezu. Eskerrak lagun onak ditugun, beti adi daudenak. Japoniako Crossfaith metalkore taldea gomendatu zigun Xabi adiskideak. Oso irekia garela uste du, eta arrastoi du. Xeno laugarren diskoarekin deskubritu ditugu, eta esperientziak merezi izan du. Metal, jarkore, elektronika eta pop nahaskiak prestatzen dituzte. Hona hemen, Raise Your Voice.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Denbora pasek beren denbora behar dute, eta bitarte horretan denbora ere badoa. Lasarte horiako gabezia taldeak, eunenekoak, segunduak, minutuak, orduak, probestu nahi ditu. Erlojuari begira egon beharrean, denbora gehiago galdu gabe prestatu dute Orain izeneko lan laburra. Bilangs disko bikainaren segida izango da. Gipuzkoarren metal alternatiboaren evoluzioa aztertzeko baliagarriak izango dira hiru kantu berriak. Horietako bat, esklusiban aurreratuko dizuegu. Hona hemen, Etorkizuna.
Rrrr!
Nabarmendu nahi dugun diskoa Markina Xemeinen kokatu dugu. A punto de taldeak bakea definitzeko saiakera plazaratu du Sibis Pathem lan berrian. Amildegiaren ertzetik sakonera jauzi egin dute crossover doinu basatiekin. Gogoa eta indarra batuta disko bortitza osatu dute. Laguntzaileak ere izan dituzte, lagun eta musikari onak. Respira abestia entzun ostean, hauxe duzue Fe Ciega.
We'll be right back.
Zuzenean aurreratutakoa era formalean aurkeztuko du Gasteizko Children taldeak. Mugarritzat hartu dute Materia disko berria. Aldaketak tarteko beraien norabidea argituko du. Metalkore hutsetik jauzia emanez, proposamena aberastu dute Oiartzun Zabalago baten bila. Aukerak eskaini dizkiete, eta orain, lan berriarekin berretsi beharko dituzte. Children, The Farewell Parade.
Bayona! Maite du!
Italiako Trieste hirian, Luca Turilli eta Alex Staropoli lagunek Thunder Cross taldea sortu zuten 1983an. Kalitate eskaseko maketa bat atera ondoren, izena aldatu eta Rhapsody bezala aurkeztu zuten bigarren maketa. Fabio Lione abeslariaren fitxaketarekin, 1987an, Legendary Tales estreinako lan esanguratsua plazaratu zuten. Musika klasiko, barroko, sinfoniko, zein epikoa, heavy metalarekin uztartzen aitzindariak izan ziren. Era berean, Emerald Sword Saga kontakizun fantastikoa sortu zuten, beste 4 kapitulurekin osatu zutena. Symphony of Enchanted Lands eta Dawn of Victory bigarren eta hirugarren atalekin sekulako arrakasta izan zuten, eta lehendabiziko mundu bira egin zuten 2000-garren urtean. Fantasia ez agortzeko, The Dark Secret Saga asmatu zuten, beste 5 lan bere baitan hartzen dituena. 2006an, arazo legalak tarteko, Rhapsody of Fire izatera pasa ziren, eta bitartean, negozio kontu zein gaizki ulertuak izan zituzten Joy DeMaio gihartsuarekin. 2011an, Turilik eta Staropolik beraien arteko harremana eten zuten, eta bakoitzak Rhapsody bizkarrean hartuta aurrera egin zuen. Gaur egun, fantasia surrealismora eraman dute. Antzeko bi talde ditugu, ezberdinak direla uste duten arren. Saioari bukaera emateko, italiarren lehen diskotik Rage of the Winter ereserkia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.